Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
КамАЗ мастер командасы 19-нчы тапкыр Дакар чемпионы булды. Бүген Сәгуд Гарабстанында Дакар ралли рейдының йомгаклау этабы тәмамланды. Аның маршрутының күпчелек өлеше кымлы иде. 12-нче этап нәтиҗәләре буенча Дмитрий Сотниковның вакыты 1 сәгать 42 минут 41 секунд. Аннары Мартин Мацик 3-нче һәм 4-нче урында, КамАЗ узучылары Эдуард Николаев һәм Андрей Каргинов. Шулай итеп, Дмитрий Сотников Дакар ралли марафонында 2-нче тапкыр рәттән җиңүче булды. Гомуми зачетта КамАЗ мастерының тагын бер пилоты Эдуард Николаевны ул 10 минутка диярлек узып китте. Иң кишлеләр эшлегенә россияле Антон Шибалов та керде. 4-нче урында тагын бер спортчыбыз Андрей Каргинов. КамАЗ мастер 2011 елдан башлап беренче тапкыр гомуми зачетта 1-4 урынны алды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Росреестрның Татарстан идарәсе һәм кадастр палатасы коллегиясе утырышында катнашты. 2021 елда 1 миллион 300 меңнән артык теркәүчеләре башкарылган, бу 2020 елга караганда 37%-ка күбрәк. Шул ук вакытта башкарылган гамәлләрнең 86% хокукларны теркәүгә, хокуклар күчүгә, күчемсез милек сатуны теркәүгә, арестларны һәм йөкләмәләрне теркәүгә кагылышлы. Кадастр исәбенә куелуга бәйле мөрәҗәгатьләр саны 2020 ел белән чагыштырганда 16%-ка арткан. Гомумән алганда 2021 елда элешләп төзү буенча 18 меңнән артык килешү теркәлгән, бу элек булган күрсәткечләрдән бераз түбәнрәк. Ипотеканы теркәү нәтиҗәләре гомумән алганда 2020 елның шул ук күрсәткечләре белән чагыштырырлык. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан халыкара аэропорты янында төзелгән яңа кунакхана комплексында булды. Объектка 4 йолдызлы категория бирелгән, 20 мең квадрат метр мәйданлы 9 катлы бинада төрле категорияләрдәге 240 номер бар. Кунакхана комплексына аэропорт һәм Казан Экспо күргәзмә үзәге бинасыннан җылы бирү юлы үткәрелгән. Кунакханада конференц-зал, ресторан, спорт залы һәм спа комплекс җиһазландырылган. Дизайнда Татарстан Республикасының милли мотивлары чагылдырылган. Әтүзелештә экологик чиста материаллар кулланылган. Татарстан президенты кунакхананың җиһазланышын югары бәяләде һәм әлеге объектка шәһәр кунаклары арасында ихтыяҗ зур булачак дигән ышанычын белдерде. Рустам Миннехановка хәбәр ителгәнчә, хәзерге вакытта номерлар фондын җиһазландыру процессы тәмамланып килә, мебель һәм декор әйберләрен урнаштырушы бара. Беренче кунакларны бу елның язында кабул итү планлаштырыла. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясе таралуга бәйле рәвештә кертелгән чикләүләр алга таба да сакланачак. Россия кулланучы хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Бүген гамәлдә булган барлык чикләүләр дә сакланачак. Бу яңа коронавирус инфекциясе һәм грипп буенча эпидемиологик вазгыятьне катландырмау өчен эшләнә дип искәртте ул. Республикада шулай ук коронавирусның омикрон штаммы килүен көтәләр. Ул пандемияның яңа дулкыны башлануга сәбәпче булачак. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе яктыруның 114 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 44072 кешегә җиткән. Иртәгә 15 гыйнварда Шереккүл паркында игелекле шугалак дигән хәйри акциясе узачак. Көн дәвамында биредә авиатор Олимпия резервы спорт мәктәбеннән фигуралы шуу һәм хоккей буенча мастер-класслар узачак. Бызда өлкәннәрне һәм балаларны конкурслар көтә. Тимер аяклар прокатыннан җыелган акчалар хәйрия фондына җибәреләчәк. Чара 13 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 15 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, кар, буран булачак. Җил көньякын чыгыштан төньякка үзгәрүчән, талгын урыны белән көчле. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 8-13 градус салкын булачак. Юлларда кар көртләре, бызлавык.